Ons Here, ons Vader, wat 'n groot voorreg is dit om as die kinders hier by mekaar te kan kom, dat ons kan vergader rondom die woord. En ons vra o Here God, dat U ons in besonder daarin kom seën. Maar Here, ons vra ook vir die gemeente, vir al die aktiwiteite, vir elkeen wat siek is, wat ongesteld is, dat U ook hulle sal aanraak. Ons kom dra hulle daarso op aan U. En ons wil graag intree, in hulle plek omstaan, daarso voor U, en hulle nood en behoeftes kom verklaar voor U, dat U asseblief ook vir hulle daarin een besonder sal kom dra, dat U hulle geloof sal versterk in U, en dat U ook hierdie gebruik om U besondere wil in hulle lewens te volbring. Ag Here, ons het 'n verwagting van U ook daarvoor. Here, en dan kom vra ons ook vir elke facet in hierdie gemeente, vir elke lidmaat ook, dat U hulle in besonder sal deerdra, dat U 'n bewustheid in ons harte net weer eens sal kom opwek, 'n Godbewustheid daarso kom stel, en daardie kom vasmaak in ons hart, dat U wederkoms is eerdag hier, sal U daardie kostbare werk om doen in ons gemeente, ywer sal opwek, om ook U welbehaaglik te lewe. Dankie vir elkeen wat dit doen. Here, dankie vir elke groot werk wat U al in lewens kom doen het. Dankie vir elke persoon wat U al in die middel van hierdie gemeente kom red het. Here, ons wil U dank daarvoor. Dankie vir elke werk van heiligmaking. Vir elke persoon wat al genees is. Ag Here, ons vertrou U ook vir die pad vorentoe, dat U ook in besonder hierdie gemeente kom gebruik en kom seën. Here, ons bid ook vir die omgewing hier reg rondom ons, dat hierdie gemeente en ook elke lidmaat lig sal wees vir hierdie donker en duistere wêreld. Here, dat daardie ook bewustheid sal wees in die omgewing, dat die waarheid hier verkondig word en die mense wat hier sal besoek ook anders is. En Here, dat ons ook so geleentheid sal hê om met mense te kan praat oor ons hoop wat ons het in Christus. Here, ons vra dan ook vir hierdie geleentheid, kom steen elke facet van hierdie diens, kom verheerlik Uself hierin, en Here, mag U ons ook hierin kom lei. Ons bid dit en ons vra dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Geliefdes, ek nooi om die woord van die Here weer eens oop te maak in Matteus hoofstuk 7. Matteus, die 7de hoofstuk, en ons lees vanaf die 7de vers. Matteus 7 vanaf vers 7. Dis 'n bekende gedeelte by ons. Dit is die gedeelte wat baie keer aangehaal word as daar oor die onderwerp van gebed gepreek word. Ek sou vir u voor vers 7 tot en met vers 11. Want elkeen wat bid, en bid eerder, sê vers 7, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word, want elkeen wat bid, ontvang, en hy wat soek, vind, en vir hom wat klop, sal oopgemaak word. Of wat er mens is daar onder julle wat, as hy seun om 'n brood vra, aan hom 'n klip sal gee, en as hy 'n vis vra, aan hom 'n slang sal gee. As julle wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Net tot sover uit die woord van die Here. Vra verskoning vir daar die leesfout, toe ek opkyk en afkyk, toe is die tekstvers het hy verskuiwe. Geliefdes, die 11de vers lees as volg, waar daar so die vergelyking getref word teenoor die aardse Vader, en dan word die aardse Vader vergelyk met ons hemelse Vader, en daar staan, hoeveel te meer sal julle Vader vir julle gee, wat in die hemele is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. En ek wil graag met u praat na aanleiding van hierdie aspek waar die vaderskap van die Here dan hier in berekening gebring word en die feit dat hy vir ons gee, vir die kinders van hom wat hom bid, wil ek met u praat oor hierdie tema, God voorsien vir sy kinders. God voorsien vir sy kinders. Die mens het al deur die eeue heen baie debatte gevoer en filosofiese gesprekke gehad rondom wie God is en hoe sy verhouding tot die mens is. Daar is natuurlik die ateës wat sy redenasie opper, wat vir die mense sê, maar julle is sommer gek om te glo dat daar 'n God is. Die wetenskap wys vir ons, die evolusieleer wys vir ons, dat daar nie 'n God is nie, daarom is daar geen verhouding tussen 'n sogenaamde God en die mens nie. Daar is ook hierdie groep mense wat hulle redenasie na vore bring. Hierdie groep is die deïsme. Nou, hulle glo wel dat daar 'n God is, maar hulle het hierdie anderste redenasie wat natuurlik is, dat hierdie God geskep het, daarom is hulle 'n deïs, hulle glo daar is 'n God, maar hy is totaal en al onbetrokke in die funksionering van hierdie wêreld. 'N vergelyking om graag net te verduidelik wat en hoe hierdie mense glo, hulle vergelyk God met 'n oorloosiemaker, dat hy hierdie oorloosie geskep het, hierdie wêreld geskep het, en daar begin hierdie oorloosie eenvoudig tik, en kort nie heeltyd hierdie oorloosiemaker om daardie oorloosie in stand te hou nie. Dit is die deïste redenasie. Maar deel in hierdie kring is natuurlik ook die moslim, en hy roep uit laster, dat hierdie mense sê, wat natuurlik meen dat God kinders het, en wat 'n goeie verhouding met sy kinders ook wil hê, roep hulle hierdie woorde uit laster, want hulle meen dat Allah, soos wat hulle na hom verwys, in elk geval na hulle God, dit is nie die ware God waarna hulle verwys nie, moenie dit verwar nie, dat hierdie Allah geen kind het nie, en dat het lasterlik is om te verwys dat hy 'n verhouding het met die mens. En daarom glo hulle in geen intieme, versorgende verhouding wat die Here het teenoor die mens nie. Nou, onder die Christelike sweer is daar natuurlik ook baie verskillende uitkyke oor God en wie hy is en oor hoe hierdie verhouding van God is teenoor die mens. Party meen God straf net, ander glo weer dat God net liefde is en sonde net oorsien en dat almal uiteindelik gered gaan word en dat al hierdie lewe wat ons gaan lewe maar net werklik 'n feeverhaal is. Maar ek wil graag deur middel van hierdie gedeelte vir u wys dat God nie net 'n innige verhouding met ons wil hê nie, maar dat hy ook innig vir ons omgee, maar dat hy ook vir ons voorsien en aan ons behoeftes voorsien na sy goeddinke. Ja, hierdie grote God van hemel en aarde, wat hierdie wêreld beslis konstant in orde hou, wat regerings aanstel en afstel, wat mense verhoog en wat mense verneder, wat oral oorteenwoordig is, is die God wat innig vir sy kinders lief hê en natuurlik vir hulle omgee. Al is hy die koning van die konings, en al is hy die Here van die Here, al is hy intiem betrokke by elke facet van hierdie wêreld, is hy nooit ooit te besig vir sy skepsels nie. Ja, daar is 'n hart in God wat klop vir sy kinders. Daar is 'n omgee wat nie eers woorde kan beskryf wat hy vir die mensdom het nie. Ons sien dit baie duidelik in die sterfde daar op Golgotha, dat hy sy seun gegee het aan hierdie wêreld. Ons sien die hart van God, wat die grootste nood van hierdie mensdom kom aanspreek het, deurdat hy mens geword het en homself oorgegee het vir die mens, en uiteindelik ook so die sterfde gesterf wat ons moes sterf, die toren van God gedraaid wat ons moes dra. Ons sien God is lief vir die mens. Ons sien hy gee om vir die mens. Ons sien hy voorsien vir die mens. Sien baie duidelik in hierdie gedeelte waar ons opgeroep word om te bid. En ons sien ook baie duidelik in hierdie gedeelte dat daar 'n vergelyking getref word tussen 'n aardse vader wat beklad is met sonde, wat goeie gawes gee aan hulle kinders, en dan word daar die vraag gevra, hoeveel te meer? Nie ons hemelse Vader nie. As 'n vader dan baie omgee vir sy kinders en net die beste vir hulle wil hê, hoeveel te meer nie ons hemelse Vader vir en teenoor ons nie. Daarom praat ek met u oor hierdie tema, God voorsien vir sy kinders. O geliefde kind van God, as ons die verhouding met ons God ondersoek in die skrif, en nu let op oor hoe hy te werk gaan, dan sien ons dat hy werkelijk 'n God is wat omgee. Die bladsye van die Bybel basyn sy liefde uit. Ons sien vanaf Genesis 1 tot en met Openbaring hoofstuk 22 lees ons van 'n God wat betrokke is, wat uitreik tot die mens, wat daar die eerste stap neem om die behoeftes van die mens aan te spreek. En ons sien deur die bladsye van die Bybel, hoe God daar 'n weg gebaan het, hoe ons na hom toe kan kom, hoe ons ons node voor hom kan kom lê, en dit is natuurlik deur middel van gebed. 'N kragtige kanaal wat God geopen het, wat ons kragtig kan gebruik, om ons node, ons sorge, ons pleidooie daar voor die aangesig van God te kan laat hoor. Maar let ook op in hierdie gedeelte dat God 'n verwagting het, dat ons hom moet nader. Hy nooi ons uit. Hy vra vir ons, hy gee ons die opdrag om hom te bid, want hy kan en wil ook daarin voorsien. Ons sien natuurlik ook in hierdie gedeelte, hoe God deur sy goedheid verhoor en vir ons gee volgens sy wil. Geliefdes, ons kyk na hierdie tema, God voorsien vir sy kinders, en in die eerste plek kyk ons na hoe God sy kinders nooi om hom te bid. Kyk daar so in die 7de vers, wat ook baie duidelik daar die opdragte vir ons gee, en nou stel ek om reg lees, bid en vir julle sal gegee word, soek en julle sal vind, klop en vir julle sal oopgemaak word. Sien, ons lees in hierdie 7de vers van 3 woorde, van bid, van soek en van klop, en al 3 hierdie woorde word in die teenwoordige imperatiewe vorm geskryf in die Grieks, wat vir ons net daarop wys dat het 'n imperatief beteken 'n opdrag in die Grieks, maar dat het heeltyd in die teenwoordige facet daar so staan, dat hier die opdrag voortdurend in ons hede moet wees, dat het altyd teenwoordig moet wees. So ons kan sê dat hier die opdrag is nie net vir 'n spesifieke tyd in die verlede nie, maar is voortdurend. Dit moet 'n voortdurende praktyk, dit moet 'n leefstyl wees, hier die leefstyl van bid en soek en klop. Ja, dan moet voortdurend, aanhoudend, gebid, gesoek en geklop word. Dis die opdrag. En hoekom gee die Here hier die opdrag? Want hoor ook sy beloftes wat hy vir ons gee in sy woord. Deuteronomium 4 vers 29 sê, dan sal julle daarvandaan die Here jou God soek en vind, as jy hom met jou hele hart en met jou hele siel soek. Deur is nie ons sal hom vind as ons hom soek. Ook in Jeremia 29 vers 13 en 14, en julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. En ek sal my deur julle laat vind, spreek die Here, en hoor hier die mooi woorde, en julle lot verander. Gebed verander ons lot. Nie omdat die gebed sigself die krag dra nie, maar die krag lê in die een in wie ons bid. Jakobus 4 vers 8 sê, nader tot God, en hy sal tot julle nader. Sien raak hoe ons as mens 'n verantwoordelikheid in hierdie saak het om God te soek, om hom te bid, om te klop aan daardie hemelse deur, en let ook op hoe God reageer hierop. Hy is nie 'n God wat nie agslaan op ons gebede nie. Hy is 'n God wat juis agslaan op ons gebede. Hy is die Here wat hoor. Hy word juis so genoem in Psalm 65 vers 3, waar daar die psalmis hom aanroep. Hy sê, o, hoorder van gebed, dit is wat hy God noem, tot u moet alle vlees kom, skryf hy verder. Ons as gelowiges het hierdie opdrag, ja, maar het ook hierdie uitnodiging om hom te nader in gebed. Maar gelowiges kan egter nie God forceer om te doen wat hulle ook al wil hê God vir hulle moet doen nie. Maar terselfde tyd sien ons ook hoe ons enigste nood na God toe kan kom bring. Ons kan ons nood na hom bring, verskoon daardie sin het gehad, het my sin gemaak hier. Ons kan God sy hand nie forceer nie, maar ons kan ook baie duidelik sien in hierdie gedeelte, hoe God ons nooi om ons nood na hom te bring, daai sin het sin gemaak. Ons sien voortdurend toe Jesus na ons Hemelse Vader gebid het. Ons sien hoe Paulus die Here gesmeek het om die doring uit sy vlees uit te haal en ons sien hoe hy God gebid het vir al die gemeentes en vir vele sake wat die Here voortdurend genader het. Ons sien daar die besondere geleentheid wat God vir die mens kom gee, dat ons hom kan bid. Dat hy 'n God is wat ons kan nader. Dat hy nie apaties is van hierdie mens nie. Kyk hierdie kostbare kanaal wat God geskep het. Kyk hierdie besondere weg wat die Here gebaan het, wat lei tot daarse in die hemele, ja, tot reg voor die troon van God. En soos dat ons val op ons knieë, is dit as ware asof ons daar in die hemele voor die troon van God self kom buig. Kyk wat oop in gebed. Kyk die weg wat God gebaan het. En daarom gee die Here ons hierdie voorreg. Hy nooi ons uit om te bid. Hy nooi ons om ons node, ons behoeftes, ons begeertes voor hom neer te stort. Want hy kan daarin voorsien. Hy nooi ons nie en dra ook oor dat hy daarin kan voorsien, en dit is dan buite sy mag nie. Mens kan in so mate sê dat dit sadisties sal wees. Dat God ons tot iets nooi en ook nie daarin kan lewer nie. Ons sien God nooi ons ook in gebed na homself, want hy kan veel meer vermag deur daardie persone wat hom bid, as wat ons ooit kan sonder sy krag. Al span ons die hele weermag in. Die gebede van John Knox, nader aan daardie koningin van Engeland, so skrik aangejaag, dat sy gesê het, sy vrees die gebede van daardie man meer as enige weermag in hierdie wêreld. Want as 'n lewende God waartoe hy gebid het, wat hierdie geheim ontdek het, dat hy soveel kan vermag, as hy meer bid, meer steen op sy werk, meer siele by die kruis, meer krag in die diens van God. Geliefdes, want hierdie God, wat ons bid, het in die spreek van 'n woord hierdie hele aarde kom skep. En daarom nooi hy ons, want hy kan soveel meer vermag as wat ons in ons eie krag kan. Ons sien die dinge wat by die mens onmoontlik is, is by God moontlik, leer Lukas 18 vers 27 vir ons. Daarom nooi die Here ons, oor wie hy is, en oor wie ons is, en die verskil wat hy kan maak as ons net eenvoudig daarso voor hom gaan neerbuig en vra dat hy dit vir ons doen. Sien net asof hy die goeders gee nie. Is nie net asof hy voorsien, ons moet vra daarvoor. Dis die weg wat God daarso gestel het. Dit is die manier hoe hy in sy volledige alwyse raad beplan het en bepaal het oor hoe om met ons as mens te werk. En daarom is daar die spreekwoord gebed verander sake. Want daar is 'n God wat daardie gebede aanhoor en dan daarop reageer. En so het God ook besluit om hierdie aarde te bestuur. Daarom gee hy opdrag op opdrag, dat ons moet bid vir siele, dat ons moet bid vir die regering, dat ons moet bid vir mekaar. Daarom die nood wat Paulus uitspreek toe oor die gemeentes bid, dat ek 'n opene deur kan kry. Want God hoor gebed. En hy nooi ons om te bid. Maar ons sien ook in die tweede gedagte, dat God verwag dat ons sal aanhou bid. God verwag 'n lewe van gebed. Sien in die 7e en 8e vers, natuurlik in daardie fasette dat dit in die aanhoudende voortdurende tyd geskryf word, bid voortdurend en vir julle sal gegee word, soek voortdurend en julle sal verklop voortdurend en vir julle sal oopgemaak word, en dan herinner hy ons aan daardie beloftes, want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. Dis in daardie aanhoudende voortdurende tyd geskrywe. My weer eens daardie leefstyl wat ek moet wees, maar hierdie wys nie net bloot op 'n leefstyl in die sin dat ons 'n lewe moet lewe wat ons in die oggend en die aand bid oor sake en in die dag skiet gebede ook rig tot God nie. Ja, dit is belangrik en dit moet ook daar wees, maar die punt wat ons graag hierdeur wil oordra, is dat ons die Here moet vasthou in gebed. Daar's daardie kostbare spreekwoord wat gesê word dat ons sake moet deurbid. Dat ons moet aanhou bid. Dat ons voortdurend moet bid. Dat ons nie die Here sal net los, dat ons nie net alles laat oorlaat, dat Gods water oor Gods akker moet loop nie, maar dat ons voortdurend in die brei sal staan, dat ons voortdurend sal bid, dat ons aanhou sal bid, totdat ons 'n verskil sien en dan steeds te bid. Ons word opgeroep hierin om manne en vroue van gebed te wees. Ons moet smeek in gebed, ons moet roep in gebed. Lukas 18 vers 1 tot 8 vertel vir ons van 'n gelykenis. In die eerste vers lees juis en vertel ons waar oor hierdie gelykenis gaan en hoekom dit vertel was. En hy verwys na Jesus het ook aan hulle gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens geduldig moet bid en nie moedeloos word nie. So is baie duidelik waaroor gaan hierdie gelykenis, dat 'n mens geduldig moet bid en nie moedeloos word nie. En die Here het gesê, daar was 'n regter in die stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee, en sy het geduldig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teeparty. En 'n tyd lank wou hy nie, maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek ook God nie en al sien ek geen mens nie, toch sal ek, omdat hierdie weduwee my moeite gee, aan haar reg doen, sodat sy nie eindelik kom en my in die gesig slaan nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê, hoor wat is die kruks van die saak, hoor wat is die les te leer uit hierdie gelykenis. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep nie? Al is hy ook lankmoedig in hulle geval, ek sê vir julle, dat hy gou aan hulle reg sal doen, maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? Geliefdes, ons word hierin genooi om aan te hou en aan te hou en aan te hou met bid. Kyk daar die weduwee wat aangehou het en aangehou het vra, dat daar die regter in haar situasie sal voorsien, en hy wou nie. Maar uiteindelik het hy, toe hy eindelik toegestaan en gesê, en reg gedoen teenoor haar en haar teeparty. Geliefdes, nou die Here is nie soos hier die onregverdige regter nie. Want hy wil aan daardie gebede voorsien. Hy wil aan die behoeftes van sy kinders voorsien. Hy is nie onwillig om daar die gebede te verhoor nie. Maar die hele les wat hier te leer is, dat die Here juist hoeveel te meer as wat daar die regter dan uiteindelik toegestaan het, hoeveel te meer sal hy nie reg doen aan sy kinders, aan die wat hom natuurlik dag en nag vashou in gebed nie. Hier is in 'n sekere mate die totale teenoorgestelde as daardie onregverdige regter, en dit versterk hierdie saak net soveel te meer. As jy die onregverdige regter dan uiteindelik gegee het, hoeveel te meer sal God nie, as daar dag en nag tot hom geroep word nie. Maar let ook op dat daar 'n lankmoedigheid in hierdie geval is. Let ook op dat die geloof in hierdie hele aspek voor een dag moet kom. Want daar die gebede, baie keer antwoord die Heer nie dadelijk die gebed nie. Hy is lankmoedig om te antwoord. Met ander woorde, hy gaan nog nie dadelijk daar die gebed verhoor nie. Hoekom? Dat ons om juist meer en meer en meer sal nader, dat daar die geloof openbaar sal word. Sien, dis ook 'n beproeving wat dan daar so oor ons kom. As ons hoe lank die Heer vra oor 'n saak, en hy gee nog nie vir ons uitweg nie. Die Heere leer ons daardoor geloof, maar in 'n sekere mate toets hy ook of ons werklik glo, of ons werklik die Heere vasthou, omdat ons weet hy kan voorsien, nie net met 'n kopkennis nie, maar met 'n algehele versekering in ons hele wese, God kan hierin voorsien. God kan volgens sy wil ook hierop antwoord. Kyk daar die geloof wat daar moet wees in daar die gebed. O kind van God, ons moet bid en ons moet aanhou bid. Ons moet die Here vertrou vir sake wat ons ook weet ooreenkomstig sy wil is. Ons moet die Here bly vertrou vir die redding van siele. Daar die persone wat voortdurend in ons gedagtes opkom, as daar gepraat word oor die wat verlore gaan, bid vir daar die persone se siele. Bid ook vir 'n oop deur om die evangelie met daar die persone te gaan deel. Bid dat die Here siele oor jou pad sal stuur, waarmee jy die evangelie kan deel. Want God sê baie duidelik in 1 Timoteus 2 vers 3 en 4, want het is goed en aangenaam voor God ons verlosser, wat wil hê dat alle mense gered word en tot kennis van die waarheid kom. Die Heer wil alle mense red. Bid daarvoor. Bid dat die evangelie by hulle uitkom. Bid dat die Here jou kan gebruik om die evangelie aan hulle oor te dra. Ons moet bid vir ons kerkraad. Ons moet bid vir die predikers. Op 'n stadium vra iemand vir Charles Spurgeon hoe hy dit regkry om so goed te kan preek en hoekom so baie mense onder sy bediening tot bekering kom. En hy neem daardie persoon na die kerk toe, en daar in die onderkant van die kerk was daar op daardie stadium 200 mense wat daar so eendragtig volhard het in gebed. Voortdurend in gebed oor kostbare siele wat die ewigheid ingaan. Daar die gemeente het gebid, en die gevolge sien ons tot vandag toe nog. Gebed maak saak. God hoor gebede. Gebede wat ooreenkomstig sy wil gebid word. Bid vir jou kinders. Al is daar die verhaal al hoe waar oor hulle, van die verlore seun. Bid vir hulle. Bid vir jou ouers. Bid dat God jou sal heilig. Bid dat God jou gebruik, maar o, bid dat God verheerlik word in jou lewe en in hierdie wêreld. Bid vir die regering. 2 Timoteus 1 vers 2 geef ons een baie duidelijke opdracht. In die eerste plek vermaan ek dan, dat smekinge, gebede, voorbedes, danksegginge gedoen moet word vir alle mense, vir konings en allemaal wat hoog geplaas is, sodat ons een rustige en stil lewe kan lei in alle godsvrug en waardigheid. Geliefdes, weet u dat ons regering in die parlement in December maand vir Hamas ontvang het? Besef jy dat ons in die totale verkeerde kant van hierdie wêreldpolitiek is? Ons moet bid. Ons moet bid dat ons 'n rustige en stil lewe kan lei en steeds kan voortgaan met die werk van God. Ons moet bid dat die Here daardie mense kan kom red, dat hy hulle tot insig kan bring. Bid vir die omgewing, bid vir daar die goddelose werkgewer van jou, bid vir die mense reg rondom jou, wat jou so harde tyd gee waar jy moet arbei. Bid vir hulle. Bid vir jou gemeente. Jesus, bid in jou binnenkamer. Bid om die etenstafel. Bid in jou sitkamer. Bid saam met jou vriende. Bid saam met jou familie. Bid as jy opstaan. Bid as jy gaan lê. Bid deur die hele dag. O gemeente, bid. Laat ons nie moedeloos word en laat ons nie ywer verloor om ons God te smeek en vas te hou in gebed nie. Onthou hier die woorde, as ons werk, dan werk ons. Dit is baie logiese stelling, nie? Maar as ons bid, dan werk God. Bid dat die Here ons arbeid sal seën, bid dat die Here jou lewe sal gebruik, dat daar die arbeid wat jy het, daar die ywer wat jy het, dat die Here dit sal gebruik tot uitbreiding van sy koninkryk en tot verheerliking van homself. Bid. Dit is die deurslaggewende faktor. Laastens, God gee na sy goeddinke aan sy kinders. Die 11de vers het ons baie duidelik gesê, as julle dan wat sleg is, dan weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal julle Vader wat in die hemel is, goeie dinge gee aan die wat hom bid. Daar die goed is nie omdat ons vir baie goed vra nie. Daar die goed is omdat God gee dit wat hy besluit is goed vir ons. Hy verhoor ooreenkomstig sy wil. Hier het baie duidelik in die 8de vers gesê, want elkeen wat bid ontvang en hy wat soek vind en vir hom wat klop sal oopgemaak word. God verhoor gebede en toch verstaan ons dat nie alle gebede verhoor word soos wat ons dit dink nie. Ons bid dat die geliefde genees word, toch word hom nie altyd genees hier op aarde nie. Maar dit beteken nie noodwendig dat die Here daar die gebed nie verhoor nie, want ons weet dat het wel in Godse saligheidsplan ingesluit is, dat ons 'n gebreklose liggaam, 'n gesonde liggaam, in hiernamaals sal ontvang, so in daardie mate is daardie gebed om geneesing ook verhoor. Maar kom ons dink net ook verder oor hierdie saak. As die Here sê dat hy vir ons gee wat ons vra, beteken dit dat hy precies gee, precies dit waarvoor ons vra. Want as dit was, wat jy vra van God, maar dit was nie wat God vir jou in gedagte gehad het nie, moet hy dit dan vir jou gee? Wat is daar die versoek wat jy tot God rig, groter skade gaan wees vir jou? Moet God dan in daar die aspek, in daar die gebed, jou precies so aanhoor soos wat jy vra? Is die soevereiniteit dan in ons hand en by God en doen God soos wat ons vra? Nee, want die belangrike ding wat ons moet verstaan, dat God steeds God is en ons steeds die mens is. Hy geef ons die voorreg dat ons gebede voor hom kan kom plaas. En hy is die een wat daaroor besluit. En is dit nie, jy is soveel beter vir ons nie. Want Romeine 8 vers 26 leer vir ons, en net so ook om die geest ons swakhede te help, want ons weet nie reg wat ons moet bid nie. Ons dink ons weet precies wat ons moet bid, ons weet precies dit is wat ek wil hee. Maar die 27ste vers van daar dieselfde gedeelte sê dat die Heilige Gees ooreenkomstig die wil van God vir ons intree. Dit wys juist vir ons dat ons baie keer so 'n gebrek aan verstaan het aan wat werklik goed is vir ons. Is dit nie soveel beter dat God die finale sê het oor wat hy sal verhoor en wat hy dan nie sal verhoor nie? Ons is in soveel mate dan in 'n soveel beter posisie, dat ons nie deur onsself geregeer word nie, maar dat ons deur God geregeer word. Dat hy ons lei, dat hy bestuur, dat hy vir ons ooreenkomstig sy wil in hierdie lewe gee. Want ons weet nie reg wat om te bid nie. Ons weet nie wat in die onbekende toekoms wag nie, maar God weet. Maar hoor hoe verduidelik God vir ons dat dit vir ons beter is dat hy verhoor na sy goed wil. Of wat er mens is daar onder julle wat as hy seun om 'n brood vra en om 'n klip sal gee? Nee, wat se pa sal as sy kind vir hom vra, pa, ek is honger, is daar nie 'n broodjie nie? Vir hom sê, hier seun, eet hier die klip. Ek meen, dit sal net en ek vergaande wees. 'N goeie pa doen dit nie. En as hy 'n vis vra en om 'n slang sal gee, en dan hoor wat noem die Heere dan hierdie mens, as jylle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan jylle kinders te gee. So ons as mens is steeds sleg, steeds beklad met sonde, is steeds beperk in ons verstaan van wat werklik goed is vir ons kinders en vir onsself. Is dit nie soveel beter dat ons dan in die hand van God is, dat hy vir ons gee na sy goed wil nie? Maar hoor dat hy vir ons gee, goeie dinge gee aan die wat hom bid. So hier die saak is geen saak van fatalisme, dat die Heere maar sal bestuur my lewe net soos wat hy dan beter weet, ek gaan nou maar nie bid nie. Nee, dit is juist die totale teenoorgestelde. Bid, want God verander ook jou in daardie proses. Die Heere rig jou lewe, hy rig jou wil, ook oor jou komstig sy wil. Die groot ding wat verander as ons bid, is ons self. Dit gaan nie so seer primêr oor ons omstandighede nie, maar dit gaan oor ons verhouding met God. Sien geliefdes, die Heere gaan nie vir ons alles gee wat ons harte begeer nie. Hy gaan gee en hy gaan terughou soos wat hy besluit na sy groot tierenheid. En wat is die wil van God vir ons? Soms gee die Heere nie dadelijk vir ons nie, omdat het vir God belangrik is dat ons heilig gemaakt word in die proses. God stuur beproewinge oor ons, dat ons daardeur herinner word dat ons nie so selfstandig moet voortgaan nie. Ons dink ons het alles onder beheer. Ons dink ons is so wys. Nee, is hier beproewinge daar oor jou lewe om jou bietjie net te breek. Word weer stil voor God. Wanneer laas het jy so oor sake deurgebid? God stuur moeilike tye oor ons om ons nader aan homself te trek. Want ons heiligmaking en ons verhouding is baie belangriker van God as wat die aardse goed en omstandighede is. Is vir die Here so veel meer en so meer belangrik dat hy 'n werk in ons kom doen as wat hy werk om doen in ons omstandighede reg rondom ons. Sien, as die Heere net altyd so vir ons gegee het, dit precies wat ons vra, en die Heere het nie ook 'n heiligmakende doel in heiligmaking ontwerp nie. Verskoon die uitdrukking en ek sê dit met die nodige respek, maar logika leer net vir ons, as ons daar die gedagte het, dan wat is hy anders as 'n fietjie wat net ons wense moet kom gee vir ons. Mense gebruik gebed om net hulle omstandighede goed te hou. Hulle bid elke oggend vir 'n goeie dag, dat hulle bewaar word op die pad, dat het goed sal gaan by die werk, dat hulle bevordering sal kry. En as een ding sleg gaan, dan val al daar die wiele af. Ek het mos daarvoor gebid. Maar het jy geloof daarin gehad, dat die Here sal besluit ooreenkomstig sy wil? Dat hy beter weet as wat jy weet. Al lyk dit of jou lewe uit mekaar uitval, hou vas. Die nag is die donkerste net voor die lig deurbreek. Al lyk dit hoe swaar, al lyk dit hoe donker, sal dieselfde God wat jy vertrou het in die lig, nie ook jou deur daar die donker nag dra nie. Sal die God wat jou daar lei hoe op die toppe van die berge, nie ook saam met jou wees wanneer jy daar wandel deur die dal van doodskade weer nie? En wat sê Dawid in daardie psalm? As hy daar deur die dal van doodskade weer beweeg, ek sal geen onheil vrees nie. Hoekom? Want U is met my. Dis daardie diepe bewusheid van God se teenwoordigheid wat gekweek word in ons hart en in ons lewens as ons so voortdurend oor alles bid. Hoekom voel dit of God so ver is? Wel, die gedeelte en die skrif leer vir ons waar die Here sê nader tot my en ek sal tot julle nader. Nou mate kan mens vra wie het wegbeweeg? Wanneer laas het jy die Here so ywerig gesoek in gebed? Die Here so genader oor die omstandighede. Ons maar so vlugtige verby hardlopende gebed. Ag Here, sal U asseblief in hierdie omstandighede, ek het nie nou baie tyd nie, ek moet weer gaan werk. Ek gaan weer gaan kyk om hierdie situasie self te beredder. En na die proses doen ons baie keer meer skade. Bid. Bid. Want die Here leer vir ons dat hy ons gebede sal hoor na sy beste wil. En in Johannes 5 vers 14 en 15 leer vir ons dat die feit dat God verhoor na sy goeddink ons behoort vrymoedigheid te gee. Die Engels praat van 'n safety net. Dat ons alles daarvoor die Here kan gaan neerstort en hy sal besluit. Dit behoort ons daardie vertroue in hom te leer dat ons alles elke facet van ons lewens voor hom gaan bekend maak met smeking en danksegging voor hom. Want hoor wat sê daardie gedeelte, ek herhaal 1 Johannes 5 vers 14 en 15, en dit is die vrymoedigheid wat ons teenoor hom het, dat hy ons verhoor as ons iets vra volgens sy wil. En ons weet dat hy ons verhoor, dan, en as ons weet dat hy ons verhoor, dan weet ons dat, wat ons ook al vra, ons die bedes verkry, wat ons van hom gevra het. Ons drie woorde wat voortdurend herhaal, in die klomp tekstverse wat handel oor gebed. Ons natuurlik bid, daar is wil, God se wil, en daar is verhoor. As daar die drie precies so in lyn is, gee die Here dit. Geleer in sonnaarskool, hulle het baie mooi met illustraties verduidelik, dit is soos 'n verkeerslig, of soos wat ons in Suid-Afrika ken, 'n robot. Soms is die antwoord soos 'n rooi lig, dat die Here sê nee, dat het nie goed sal wees nie. Soms is die antwoord van die Here soos daar die oranje of geelig, wat sê dalk net nie nou nie. Soms is die antwoord van die Here soos daar die groenlig, wat daar die ook die wil van God vir jou op daar die stadium van jou lewe is, en die Here stuur dit dan so oor jou lewe. Ons weet deur die skrif wat is die geopenbaarde wil van God. Ons weet dat deel daarvan is ook die wil van God dat hy ons moet heilig maak. Dan gebruik die Here omstandighede, hoeveel getuienis het ons al gehoor, van mense wat bid en die Here verhoor nie, en daardeur bring hy daardie persone tot bekering. Hoeveel mense het al gesukkel met een of ander omstandigheid in hulle lewe, en die Here het dit gebruik en het dit gelei tot hulle bekering. Die Here het dit nie verhoor nie, want hy het 'n saligmakende doel gehad. Deel van daardie geopenbaarde wil van God is dat hy ons heilig wil maak. Die Here kan daardie dinge ook gebruik om ons dan te heilig. Dan is daar natuurlik ook die wil van God dat mense tot bekering moet kom. Die wil van God vir 'n gemeente op 'n spesifieke tyd. Die wil van God vir jou. Al daardie dinge speel 'n rol. In 'n mate hoef ons nie daaroor te bekommer. Die Here sal besluit. Wat die Here vir jou vra, is bid. En die Here sal sy wil al meer jou wil ook maak. Die Here sal jou lewe dan ook so al meer rig na sy wil en ooreenkomstig sy wil vir jou lewe. Die Here sal dan deure oopmaak en deure toemaak. Die Here sal dan vir jou o so duidelik ook lei in jou lewe. Jou verantwoordelikheid is om te bid. En as die Here sy wil oor 'n saak so duidelik ook bekend gemaak het, dan het jy mos ook die antwoord daarvoor verkry. So die opdrag en die pleidooi is bid. Want hoor die beloftes, hy wat bid, ontvang. En hy wat soek sal vind, en vir hom wat klop sal oopgemaak word. En ons word hierin herinner, oor die deernis van die Here vir ons. Ons sien in hierdie gedeelte hoe God vir ons sorg. Ons sien in hierdie gedeelte hoe die Here wil voorsien in ons lewens volgens sy wil. Kind van God, jy is veilig in die Here se hande. Maar lewe jy voortdurend ook daarso, voor die aangesig van God, in 'n nederige gebedstemming. As daar een ding is, wat ononderhandelbaar is in jou daaglikse routine, is dit dan die van gebed. Bid oor alles. Bid in jou binnekamer. Bid rondom die etenstafel. Bid in jou sitkamer saam met jou gesin. Bid saam met jou familie. Bid saam met jou vriende. Bid oor die gemeente. Bid vir siele. Bid vir jouself. Bid vir jou man. Bid vir jou vrou. Bid vir jou kinders, bid vir jou ouers, bid vir jou regering, bid vir die wêreldpolitiek, bid vir God se volk. Jy kan baie duidelik hoor, wat is die opdrag? Bid. Laat ons die Here gehoorsaam wees in hierdie oproep, dat ons moet bid. Maar laat ons ook die hele motivering daarachter sien. God wil vir ons na sy bes wil voorsien. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, Heer, ons dankie vir hierdie besondere voorreg dat ons kan bid. Vir die geleentheid wat U vir ons gee om na U te kan nader. Dankie vir die weg waar langs ons kan kom. Dankie dat U ook daardie allerheiligste vir ons toeganklik gemaak het, dat ons ook nou daar voor U kan kom buig. Heer, en dankie dat ons ook beklee is, diegene wat daar die getuienis het van wedergeboorte met die bloed van U Seun, dat ons nie in een oomblik in U teenwoordigheid verteer word nie. Maar Here, dankie ook dat dit vir ons daar die besondere voorreg gee, dat ons kinders van God genoem kan word. En Here, dit wys vir ons ook baie duidelik die liefde wat U vir ons het. Nie net bloot dat U ons gered het nie, maar dat U saam met ons wandel, dat U betrokke is in ons lewens. Dat U ons ook nooit begewe en ons ook nooit sal verlaat nie. Dat U ons nie een kant toe stoot en van ons vergeet nie. Maar Here, U is betrokke. Dankie daarvoor. Help ons, o God, gee ons genade hierin. Leer vir ons dissipline ook in hierdie jaar. Mag ons ook al ons node, al ons behoeftes, al ons begeertes voor U kom uitstort. En Here, mag U ook verhoor na U wil, en mag U ook ons ook omlei daardeur. Ons bid dit, o God, en ons vra dit in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen.